drumul spre casă.
Și seara pe la 9 și ceva 10 m-am văzut că soția se bagă în salon. Doamne, tu femeie, tu ce stai tu? În loc să te aduci acasă, le-am spus cum să-mi pregătească mormântarea, cum să-mi facă, tu nu te duci acasă să pregătești pe acolo. Că uite, sosea știe ziua și clipa când nu mă omule, tu nu mori. Tu trebuie să vii acasă, că mai ai de lucru, o zis Dumnezeu. Că tu mai ai de lucru și tu trebuie să vii acasă. Nu cred tu, femeie. N-am crezut. Da, în noaptea am avut o revelație și m-a nemaipomenită.
Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește, spune cartea Proverbe la capitolul 19, versetul 21. Sunt Radu Mureșan și mă bucur de Dumnezeu, Tatăl nostru, care are planuri minunate cu viața noastră. Gavrilă Călbăjos, invitatul emisiunii Drumul spre Casă, l-a cunoscut pe Dumnezeu prin anii 50, într-o perioadă în care credința creștină era prigonită. La ultima întâlnire l-am auzit istorisindu-și convertirea și chemarea în lucrarea de zidire duhovnicească a bisericii. Primea atunci din partea lui Dumnezeu chemarea de proroc și darul vorbirii în alte limbi și al tălmăcirii acestora. Gavrilă Călbăjos provine din comuna Feleacu, județul Cluj. La anii adolescenței a început să cânte la vioară și a umblat mult pe la nunți ca și instrumentist. În acea perioadă s-a ales cu o sensibilitate la plămâni pentru că a cântat mult afară iarna, fapt care l-a făcut în cele din urmă să renunțe la această vocație de cântăreț. Mai târziu a intrat în rândurile Partidului Comunist, însă întoarcerea la Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a dat vieții un nou început și un nou scop. Un scop adevărat, acela de a sluji pe Domnul. Acum are 79 de ani și își aduce aminte cu plăcere de acele vremuri în care spunea el: nu doream altceva decât rugăciune, post, să-L slujesc și să-L iubesc pe Dumnezeu. În minutele următoare vă invit să-L ascultați, istorisind în ultima parte a interviului acele frumoase amintiri legate de viața pe care a trăit-o lângă Dumnezeu.
Slujba care am primit-o, după ce s-o cam dus vonul, chiar și în țară, atunci eram și mai tânăr, eram solicitat și chemat în multe biserici și s-au făcut mărturii despre lucrarea care Domnul a făcut-o și la noi în biserică și în alte părți s-a dus vestea că Dumnezeu, într-adevăr, ceea ce a vestit, a dus la îndeplinire. Plus frați care ori mărturisit chiar la noi în biserică, de exemplu, și chiar și acum, duminica, acum că sunt vârstă, a fost fratele Cornel ăla care când a fost cântăreț de muzică populară.
Cornel Popa,
așa. El a fost cu o soră de-a lui, cu o cumnată de-a lui în 93 la noi, dar, pardon, el nu era pocăit atunci, era cântăreț de muzică populară și el a adus pe cumnată să așa o soră de-a lui și niște frați cu mașina și da, el nu vrut să intre în casă, știi? Nu, eu vă aștept în mașină până vă rugați și vă duc acasă. Nu, hai și tu în casă, hai și tu în casă, vii și tu și... O venit și el. Și Domnul nu a avut de lucru absolut nici cu un frate, nici cu o soră, decât cu el. Chiar acum, duminică, încă o mărturisâdele în plină adunare, ce lucrare eu, acum atâția ani de atunci și nu țin minte, el o să notă de... și-o desfășurat lucrarea cum a fost și fraților, eu m-am împotrivit, eu să mă pocăiesc, cum zis el, pe mine nimeni în lume nu mă pocăiește și de la distracția asta pe mine nu mă poate să mă întoarcă nimeni, că era o distracție pentru mine, eram cântăreț cu tineret și cu așa. Și la anul și câteva luni Dumnezeu nu m-a mai lăsat și și-a împlinit lucrarea exact cum a ieșit prin fratele de rugă.
Deci, dumneavoastră i-ați vorbit atunci din partea lui Dumnezeu să se întoarcă la Dumnezeu?
Da, lucrarea care a avut-o el și-a înregistrat-o, dar el cumva nu că ne-a socotit-o, el a zis așa că dacă Dumnezeu i-a vorbit lui, Dumnezeu trebuie să facă lucrul ăsta. Dar el tot se împotrivea tot și de ce mai mult, dar el zilnic își amintea de lucrarea care a fost. Zilnic. Și la anul și câteva luni nu mai putut decât să se întoarcă.
Se întoarcă la Dumnezeu, da. Ați avut și momente în care ați trecut prin greutăți. Biblia spune că creștinul nu este scutit de necazuri, ba dimpotrivă, chiar zice, la aceasta ați fost rânduiți. Am înțeles că ați avut greutăți cu partidul, cu pâinea care a trebuit să vă câștigați, dar cu sănătatea.
Din cauza suferințelor care le-am avut din tinerețe cu cântata asta la vioară, m-a afectat foarte mult boala asta, reumatismul. De multe ori spuneam la soție, asta mi este pensia care am primit-o de când eram eu de mă distram. Și apoi am ajuns în suferințe grele și am ajuns clipe când nu-mi simțeam corpul și am fost odată în spital, la spitalul militar, dar atunci aveam o siguranță ca și cum sunt sigur că sunt cu voi aici la masă, că eu trec din viață. N-avea voie să intre la mine în spital nimeni, afară de soție. Când m-a internat în spital, mi-au făcut analizele și mi-au luat, prima dată știu că seara mi-au luat temperatura și n-am avut fixată temperatura, să zic, 42. Deci la un minut termometrul se duce până
peste 42.
Peste 42. Și colonelul medicul care mă cunoșteam bine cu el, a chemat alt medic pe unul care era de gardă, mă negruzdi până sus, zice că am un caz. O venit și la doi colonii, era acum la pat, la mine mi-a luat temperatura și a rămas uimit așa. M-a întrebat când m-am căsătorit, câți copii am, de unde, să vadă dacă-s lucid. Eram lucid, frate, așa cum s-a acum. Dar 6 zile.
Ați avut așa temperatura mare?
6 zile, orice am încercat, nu a putut să-mi lovească temperatura asta. În penultima noapte, era de gardă chiar o asistentă, care era creștină după Evanghelie. Și colonelul, medicul de salon, care era acum și șeful secției, și pe urmă a intrat ca comandant al spitalului, m-a dat în grijă, din găiel, nu te miști toată noaptea. Înainte, cu 2 zile de asta, mi-am chemat familia și m-a rugat de doctor să-mi lasă copii și pe băiatul cel mai mare, pe Ion, dacă știți pe Ion, l-am împuternicit. L-am împuternicit plângând și am zis, Ion, tu de astăzi vei fi în locul meu ca tată. Eram sigur că mor. Și eu plâns și copiii care au fost acolo, sau nu știu dacă era micuț atunci, așa. Și o pleca soția, copiii au venit acasă și soția s-a dus la sora Ruzalem Boranci, de acolo. Și seara pe la 9 și ceva 10 m-am văzut că soția se bagă în salon. Doamne, tu femeie, dar eram, frate, lucid ca și acum. Dar tu ce stai tu? În loc să te aduci acasă, le-am spus cum să-mi pregătească mormântarea, cum să-mi o facă, tu nu te duci acasă să pregătești pe acolo. Că uite, s-o să știe ziua și clipa când nu m-am uitat. Dar ea senină și m-am uitat la măi, ce cu femeia asta așa de senină? Și eu abar n-are eu în ce suferință și în ce stare. Nu mă, omule, tu nu mori. Tu trebuie să vii acasă că mai ai de lucru, o zis Dumnezeu. Că tu mai ai de lucru și tu trebuie să vii acasă. Nu cred tu, femeie. Așa a zis Domnul, mă, omule, până sora Rozale, nu cred. N-am crezut. Da. Și noaptea a venit medicul și a venit în salon, mi-a luat temperatura, tot atâta era pat. Mai că termometru până în capăt, dar mi-a dat el o injecție, o fiolă foarte mică. Încă o zis ca asistentă, du-te la mine în cabinet și acolo în cutie e siringa mea, o siringă de aia mică și o fiolă așa de eu să-i fac cu injecție. Parcă nici nu a scos bine acu. Cum mi-a dat injecția, așa am și închis ochii. Și asistenta asta, creștină pe Evanghelie, a stat și avem 2 soldați în salon. Și de la un timp, nu știu la ce oră a fost, că eram adormit, am început să vorbesc în alte limbi. Toată noaptea, până dimineața înainte, cu ceva de ora 6. Toată noaptea am vorbit în limbi. Soldații, eu știu că eu sunt comă și acum eu voi muri. Da, în noaptea am avut o revelație ceva nemaipomenită. Am avut o părticică de grădină în care erau 9 pomișori și un pom mai mare. Și la fiecare tulpină a pomului era o gropiță și puțănică apă. Pe măsură cum era pomul de micus sau de mare, cam măsura asta era și apa în... Dar la pomul ăla mare era mai multă apă. Știi? Și îmi spusese că asta înseamnă familia care o am eu. Și acum eu stăruiem pentru familie ca Domnul să se îngrijească de pomii ăștia și de pomul ăsta mare. Aveam 9 copii atunci. 9 copii, era pomișoarea mici și pomul mare era soția. Și acum eu eram mulțumit că eu deja unde eram acum era într-un paradis ceva nemaipomenit, o frumusețe rară și un bărbat care mă purta să vizitez splendoarea care era pe acolo. Era o frumusețe, n-aș putea, cum zice Pavel Apostolul, n-aș putea să mă exprim cum era sau ca să dau detalii, uite, cana asta cam așa era sau așa e. Nu putem să spun. M-am dus la Avram. Este strămoșul nostru Avram. M-am dus apoi la Isaac și mi-a spus, un bărbat atât de frumos, frate, de nu pot să mă exprim. Și apoi m-am dus la Iacob cu familia, mi-a arătat și aici va fi locul tău și partea grădinii tale aici va fi. Și apoi mai multe revelații de astea și grădina era o splendoare, era mii și mii și zeci de mii de ființe care erau slujitori acolo. Și eu văzând frumusețea asta, desigur că n-am vrut să mă mai reîntorc aici unde era năcazul. Dar brân nebrân m-au aruncat așa ca și cum m-ar fi împinsă de acolo. Și atât m-am rugat, atât am stăruit că nu vreau să mă mai duc acolo, nu zici. E trebuință să te duci încă să mai lucrez. Și apoi m-au aruncat jos. M-am trezit din somn și m-am uitat în salon, erau băieți, doi soldați sărași, în pas strâns grămadă, că eu mor, dar asistenta le-a spus, fiți liniștiți că domnul Călbăjos nu moare, zice, dânsul e pocăit, zice, nu va muri. Și când m-am trezit, am rugat-o, nu ești bună să-mi dai numai o linguriță de apă, nu mi-o dat. Și cu lingurița cu cea mi-o dat buzele. Dacă m-ar fi lăsată să mă duc la chivetă să beau apă, cred că murem lângă chivetă. Și la 6 s-au schimbat apoi asistentele, la 6 și ceva a venit doctorul, colonelul. Și înainte de a sosi colonelul, mi-a luat temperatura asistentă care a fost cu mine noaptea și a venit și el altă schimbul. Și amândouă nu a fost lămurite. Cum de seara am avut termometru până în capăt și acum am avut 36 cu 2 sau cu 3, cam așa.
37 cu 2.
Dar era ceva din înțeles de seara temperatura asta așa de mare. Și el a stabilit, a pus în foaie temperatura asta și între timp a venit colonelul. Dar și colonel zice, e ceva interesant, zice. Domnul Călbăjos, zice, nu mai are temperatură, ori nu-i bun termometru, vine colonelul, imediat îmi pune termometru, se uită la el, du-te la mine în cabine, zice, așa dăm termometru meu, crezut că cumva nu-i bun termometru. A dus termometrul lui și ia temperatura, se pune pe pat, stă la picioarele mele, discută cu mine, mă întreabă din nou câți copii am, de unde sunt, cum mă cheamă și... Domnul doctor, nu mă... Întrebați, că-s lucid, știu tot, deja v-am întrebat. Că-s lucid, nu mă mai doare nimic, dar nu mă dure, nu sunt să-mi dure. Și la 4 sau la 5 zile deja umblam pe picioare.
Și familia cum v-a primit acasă?
Femeia atât au fost de mulțumită pentru că eu au fost credincioasă că Dumnezeu mă vindecă și vin acasă. Și apoi, într-adevăr, așa și-a fost împlinit lucrarea, că am venit acasă și am început să mă duc în țară din nou, fără să semn. De cât o rămas reumatismul ăsta? De 14 ore am avut aprinderea de rămâne. De 14 ore. Eu sunt foarte sensibil la asta, pentru că am o infecție pulmonară bazal stâng. Și asta mi-e boala. Și imediat, eu dacă nu mă îngrijesc, sau dacă stau numai o jumătate de oră, aș tapă în pământ așa mai rașă, deci mâine eu sunt congestie. Da, acum nu mai am grijă. Asta obișnuiește cu suferința.
Cred că în acele momente v-ați pregătit să plecați acasă la Domnul. Și poate că acest gând a venit de mai multe ori și cu atât mai mult cu cât, sigur, înaintați în vârstă. Cum vedeți acest moment al întâlnirii cu Iisus?
Aproape că nu este zi, frate, la care să nu mă gândesc acum și chiar odată în anul trecut sau acum azi 2 ani stăream mult înaintea Domnului. Doamne, ajunge. La vârsta asta ajunge și aș vrea să plec acasă când sunt așa în suferințe mai mare. Dar ori noaptea, ori ziua, dacă mă rog Domnului, să schimbă gândul. Să schimbă gândul. Și rețin în minte foarte bine când fratele Șoane, dacă ai auzit, care crește el, zice, mai frate, Vilu, că nu ai mai venit de mult pe la noi. Dar fratele Ondraș, păi da, zice că pensionarii nu mai au concediu. De aia nu mai vine fratele Viluca la Turda. Și atunci continuă fratele Șoane, frate Viluca, trebuie să știi că Dumnezeu nu pensionează lucrătorii lui. Și atunci m-am stabilit, no, Doamne, dacă nu mă pensionez, stau până când mă țin tu acasă. Și asta, în final, pe m-am decis să mai murmur atâta. Frate, nu e ușor. De multe ori, când mă duc undeva așa, într-o misiune mai, cum zicem noi, mai grea, mai obosit vin acasă, că acum aș merge mâine sau poi mâine la sapă. Sunt poate mulți care consideră că slujba asta e o slujbă ușoară. Și... Da, eu nu zic, dar slujba asta nu te mântuie. Darul nu te mântuie, titlul de prezbiter nu te mântuie, titlul de pastor nu te mântuie. Te mântuie dacă viața se trăită înaintea lui Dumnezeu. Și eu la asta aprecierea a rămas. Că ceea ce am și eu investit Dumnezeu în mine asta, asta, darul, nu mă mântuie. Mă mântuie mila și voi fi mântuit prin harul lui Dumnezeu.
Spuneați că ați citit Biblia și aveți și versete preferate, dar vă aduceți aminte acum de ceva care, la un moment dat, v-a atins în mod deosebit și v-a influențat viața?
Păi, pe mine mă leagă mult, în special, eu foarte mult ați legat, nu că... Ar trebui, eu foarte mult sunt legat de Vechiul Testament. Eu Vechiul Testament l-am iubit de când am venit la credință.
Erau și scripturile primilor creștini, a apostolilor. Ei n-aveau Noul Testament scris pe atunci.
Da, eu de aici am multe, multe pasaje care le îndrăgesc foarte, foarte mult. De exemplu, am citit odată o carte, istoria lui Iacob, căsătoria lui lărgită, erau 3 volume și acolo era scrisă toată viața lui Iacob de la tinereță până la bătrâneță. Apoi m-a pasionat mult și mă pasionează și în ziua de astăzi căsătoria și viața lui Isaac. Și când ajung de citesc pe aici, când a fost el dus ca jertfă să se aducă tatăl sau Avram pe munte, când ajung la citirea asta, când Isaac întreabă pe Avram, tată, uite, toate alea la dispoziție, ai și focul, ai și lemnile, ai și cuțitul și mielul, să vă îngrijiți Dumnezeu. Parcă îți niște cuvinte. Apoi mă duc pe la Rut, apoi mă duc pe la Estera, mă duc pe la Haman, pe la Mardoheu, e ceva groaznic. Sunt mulți frați că mă duc în nou puțin așa păsărite, care zic că dacă îi omul lui Dumnezeu sau îi copilul lui Dumnezeu, de ce îi se întâmplă așa? Și eu cu asta mă apăr totdeauna. Și la frați și la oameni care prea puțin cunosc. Păi dacă sunt oameni lui Dumnezeu și se întâmplă așa. Eu totdeauna l-am luat exemplu pe Ioan Botezătorul. Că acolo Scriptura spune despre Ioan Botezătorul, nici un om născut din femeie nu este ca eu un botezător. Și eu aici mă întăresc. Dacă glasul lui Dumnezeu a fost tăiat cu sabia, și atunci eu... Și sunt niște cuvinte astea care mă leagă atât de mult. Știi? Sunt multe pasaje astea din Biblie care mă leagă.
Aș vrea să istorisiți câteva experiențe cu Dumnezeu care v-au marcat viața și pe care vi le aduceți aminte.
Da, eram plecat în partea Lugojului, într-o comună în Stâncești, dar m-am dus la biserică chemat de un frate prieten care era pe timpul ăla și în ziua aia în biserică a apărut un frate cu un băiat al lui care era demonizat. Și a fost o lucrare în biserică printr-o soră din Dobra, sora Ileana, care a fost că dacă se va găsi 7 bărbați care să intre în post și în rugăciune 7 zile pentru așa suflet, Domnul ar putea să-l vindece dacă este o unitate și sinceritate în această rugăciune.
Deci Domnul l-ar vindeca, l-ar elibera.
Da. Și ne-am nimerit chiar 7 bărbați, între care eram și eu și cumnatul meu, și ne-am hotărât 7 zile fără întrerupere, așa s-a șerut din partea Domnului, fără întrerupere 7 zile, între care au intrat și sora deloc. Casa de adunare era la casa particulară.
Și asta însemna că timp de 7 zile posteați, vă rugați lui Dumnezeu,
da,
pentru eliberarea acestui băiat.
Și a 7-a zi seara, păi să ne întrunim și să vie și fratele cu băiatul. Așa. Și a 3-a zi, sora, bineînțeles, a făcut mâncare. Eventual, care nu mai pot rezista, sara să mănânce. Dar totul să jertfească în continuare 7 zile, dar care nu pot în continuare 7 zile, sara să mănânce. Eu rețin că eu m-am dus 4 zile, adică a 4-a zi la amiază am mâncat, cumnatul meu s-a dus 6 zile, nu mai putut, o singură soră, sora de loc, care s-a dus 7 zile în continuu. Însă, în peste 7 zile mergeam zoa la lucru. Era pe timpul fânului și pe timpul seceratului. Zilnic mergeam la lucru.
Și lucrați la frați? Îi ajutați pe frați?
Îi ajutam pe frați. Și seara vineam acasă și făceam stăruință, o oră, două de rugăciune, cât puteam. Dar în ultimele zile nu puteam nici să ne rugăm de slab. În fine, a 7-a zi, seara, la închiere n-am mers la lucru, am stat numai în rugăciune și sora pe s-o pregăti să facă mâncare, ca seara după stăruință să mâncăm. În fine, au venit apoi fratele cu băiatul și am început prima rugăciune să o facem ca mărturisire. Și pe urmă să facem o mică pauză și care vrea să ia o gustărică ca să poată rezista în timpul stăruinței la rugăciune. Că acum, după 7 zile, eram slab toți. Și am început apoi, normal, la rugăciune după aia. Dar în timpul la pauza asta, eu stam în casa de adunare, de vorbă cu un frate, și tata cu fiul ăsta ieșise afară într-un coridor, era o țări de coridor. Și zic, mă duc și eu până afară să iau un pic de aer, că era cald, era vara, și eventual să bem un par cu apă, ca pe intrăm direct la stăruință. Și cum am ieșit din casa de adunare, în coridor, băiatul și-a sărit la mine și m-a prins de glumă. Tu ce cauți aici? Dar imediat și-a băgat de aici așa în gât, aici, că n-am mai putut nici să... Și dacă nu erau acolo doi frați, de-abia i-a luat în mâna și părinte, tată-s-o, dacă mai dura o minut, deja eu muream. Dar mi-a zis pe nume, măcar că nu mă cunoște. Mi-a zis pe nume, tu ce cauți aici? Și apoi, cum spun frața, pe i-a luat mâna cumva, o gestoștat-o, și apoi m-a dus frața acolo jos în bucătărie, m-a spălat un pic cu apă și am băut un pic de apă și a intrat un pic de frică și am zis că te zic, măi, eu nu așa vii în adunare acum, dacă voi îl duceți voi și îl țineți de mână, că ăsta sare și mă omor, mi-a fost frică. Dar nu mai făcut nimic. Și apoi am intrat apoi propriu zis în stăruință, dar o durat așa cam vreo 3-4 ore de stăruință.
V-ați rugat pentru...
M-am rugat pentru el personal și frață care a fost acolo, apoi i-a făcut ungerea, a început să facă el ceva, dar să-mi ia o frață de mână și până la urmă pe s-o întins pe pat, era pe o dormeză, s-o întins pe pat, s-o liniștit și aproape că a dormit. Și când s-o trezit, și era luțit ca toți oamenii și... O dat mâna că noi, când ne-am despărțit și astăzi, nu știu dacă el mai trăiește, tata s-o știu că a murit, dar nu știu el dacă a intrat apoi ca membru în biserică și a fost bine.
Slavă lui Dumnezeu care face astfel de lucrări minunate.
Am văzut eu cu ochii mei. Și am avut o experiență tot în partea Lugojului. Era o fetiță de 7 ani, cam așa ceva, și s-a rugat mama fetii și tata fetii, era pocăit. Asta a fost în Dobra, da, în comuna Dobra. Și seara s-a rugat familia să mergem să facem o rugăciune și a venit și frața din Banat. Știu că a fost fratele Cornel, Bălețu, și... dar numai ei au fost.
Dar ce era cu fetița aceea?
Era demonizată și aia, și asta era scopul, sărea la orice om sau femeie să-i rupă fața. Și am intrat în stăruință și fata cumva s-o smuls din brațele mamei și a sărit la cumnatul meu și l-a prins de obraz și unde nu l-a zgâriat de obraz, apoi cumnatul meu a prins mâinile și a ținut-o așa strânsă în brațe. Și frații au început să stări în rugăciune și știu că fratele Roman i-a făcut ungerea și după ungerea pe-o stăruit frații și-au pus mâinile peste ea. Eu m-am tras deoparte că mi-a fost frică de când am pățit cu ăsta să nu mă strângă de grămas Duhul. Și cam după o oră, apoi fata a căzut din brață, a căzut jos de în brață de la cumnatul, mi-a luat-o mama sa în brață, ca moartă, și-a pus-o în pat și-a adormit. Și noi ne-am sculat de pe genunchi la stăruință și încă ne-a servit familia cu ceva mâncare în timp ce fetița a adormit. Și după când am plecat noi acasă de acolo, fetița s-a trezit și...
Și a fost bine. Aveți 9 copii. Cum sunt cei 9 copii astăzi?
Mă bucur de toți, absolut. Că mai buni, mai puțin buni, dar totuși nu mi-a lăsat Dumnezeu în pustie. Au început să se hrănească cu mană de la Dumnezeu, ceea ce încă mai am o mică durere în suflet este pentru copilul care este cu mine, că încă nu-i întors definitiv la Domnul. Dar de restul de 8 copii mă bucur cu o bucurie negrită, chiar dacă nu am fi noi 90%, dar cel puțin cum arată Biblia, măcar eu vin numai până la 30% să aducem roade. Și cred că copiii mei, măcar la 30%, au ajuns. Că mă bucur totuși că frecventează, că nu am fi noi cum trebuie să fim, dar ce nu putem noi, eu așa cred și am crezut în viață, ce nu putem noi, mai adaugă și Dumnezeu, că El e mai bun decât noi. Și de familie nu pot să zic că am nemulțumiri și totdeauna îți mulțumim. Pentru că văd că frecventează casa noastră ca părinți aproape săptămână de săptămână.
Nu v-au uitat copii?
Nu. Până astăzi încă nu ne-au uitat copii și nici noi nu i-am putut uita încă. Nu ne bucurăm. Am avut și perioade când țineam o dată pe săptămână, acum cam am neglijat, țineam o dată pe săptămână rugăciune familiară, așa la noi acasă, veneau copii. Nu toți odată, că erau unii în servici, dar am avut perioade când o dată pe săptămână făceam seară de rugăciune cu toată familia. Și asta a fost ceva pentru mine o bucurie.
Și o mare binecuvântare, cred, da, și pentru ei.
Da, dar și pentru ei. Și erau și ei mulțumiți și noi mulțumiți. Și cred că vom mai face de asta, perioade de astea, sări de astea, că mie astea îmi plac. Sări de astea și rugăciuni de astea, mie îmi plac.
Care credeți că este secretul unei vieți trăită din abundență cu Dumnezeu?
Gândul meu și părerea mea ar fi ca frață și surorele din biserici și chiar frață de la studiul de la Vacea Evangheliei, să ne întoarcem un pas sau doi înapoi și să trăim zilele care le-am trăit eu acum 49-50 de ani. Când credința noastră atunci nu era o formă numai, și atunci credința noastră era credința adevărată. și slujirea înaintea lui Dumnezeu era o slujire sinceră înaintea lui Dumnezeu. Nu dorem altceva atunci, pe timpurile alea, decât post, rugăciune și să-L ascultăm și să-L slujăm pe Dumnezeu. Și dorința mea ar fi ca frață și surori din toate bisericile și chiar și frate din studio să-și aducă aminte că credința care a fost dată odată Sfinților pentru totdeauna trebuie păstrată așa cum a lăsat-o Domnul Iisus. Amin.
Dragi prieteni, ne despărțim aici de Gavrilă Călbăjos, dar nu și de aceste frumoase gânduri de la finalul emisiunii. Eu îmi doresc mult și vă doresc și dumneavoastră o viață trăită cu Dumnezeu, bogată în experiențe cu El. Fie ca prețul pe care trebuie să-L plătim în ceea ce privește ascultarea de El, căutarea feței Lui în rugăciune și renunțarea la lume să nu ni se pară prea mare în comparație cu darurile pe care Dumnezeu dorește să le dea copiilor Săi. Cu speranța că v-a făcut plăcere și întâlnirea de astăzi, Radu Mureșan vă invită săptămâna viitoare la un nou episod din emisiunea Drumul spre Casă. Rămâneți cu bine!